точно.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Islandski čudaš. Islandija je znana po izredno aktivnem, nadnaravnem in čudežnem življu. Vendar imajo poleg trolov, škratov in aurore borealis še nekaj čudežev na zalogi. Eden je ta, da je ribič preživel brodolom, tako da je 6 ur plaval v ledeno mrzli vodi in nato še prehodil vulkansko polje lave. Drugi pa se je zgodil v islandski ekonomiji. In o obeh, kot pravi islandski režiser Baltazar Kormakur, govori njegov film Globina. Bilo je čisto navadno jutro, ledeno mrzlo in zavito v temo, ki se na golem in vihravem severu sveta še posebej dolgo rezko zažira v dan. Majhna ribiška vasica na Vestmanskih otokih ob južni obali Islandije se je prebujala. Možje so se ukrcali na staro, razmajano barkačo, zbijali šale in v oblakih cigaretnega dima ter kave počasi odpluli v temno sivo obzorje, ki je divje goltalo belino razpenjenih valov. Denar na Islandiji ni nikoli rastel na drevesih, ampak je plaval v morju. Treba si ga je bilo dobesedno ujeti. Islandski možje so se za golo preživetje že stoletja podajali v ocean. Zato je osrednja prispodoba metafore, ki se v islandščini uporablja za opis ekonomskega stanja, ladja. Ta lahko plove naravnost, lahko skrene s poti v stran, včasih pa ladje tudi potonejo. Enajstega marca 1984, v poznih večernih urah, med tem, ko se je na nacionalnem programu vrtel dokumentarec o valčku, se je v tričetrtinskem taktu ribiška ladja s 5 člani posadke z mrežo zataknila, prevrnila in potonila. Tako je tudi islandska ekonomska ladja, če oživimo metaforo, potonila, med tem, ko so nad Wall Streetom še lebdeli že absurdno napihnjeni rožnati mehurčki blaginje in sreče. Opozorilni signali z daljnega severa pa so bili v jeseni 2008 še predaleč od oči preostalega sveta. Reševalna akcija svetovnih bank in skladov je prišla prepozno. Tudi ribiči na nesrečni barki je niso dočakali. 3 možem je sicer uspelo izplavati, 2 pa sta zaradi izrednih razmer, temperatura morja 5 stopinj, zraka pa -2, utonila. 3. mož, takrat 22-letni Guli, je skoraj 6 ur plaval, da je dosegel kopno in čez vulkansko polje bosih nog dosegel domačo vas. Uspelo mu je, kar je, če ne psihično, pa vsaj fiziološko, biološko označeno kot nemogoče. Tako kot v Guliju je vikinška kri v vetru utrjenih islandcih vrela silovito. Iz antijunakov, grešnih kozlov svetovne ekonomije je iztisnila junake. Zapisala nov mit, ki se pojavlja še danes kot ena osnovnih referenc, na katere se sklicujejo ekonomsko-socialni revolucionarji po vsem svetu. Islandcem je uspelo nemogoče. Preplavali so 3 leta v severno-ledenem morju sovražnosti, bosih nog preplazili polja kapitalistične lave in preživeli. Odprtih ust za sabo pustili te in one ekonomske strokovnjake, ki še vedno iščejo natančne znanstvene razlage za preživetje islandskega potopa v globino. Spet drugi pa rečejo, da drugače kot čudež tega ne moremo poimenovati. In čudeži so seveda idealna baza za ustvarjanje filmskih nadstavb. Posledično je tudi islandski dobil svojega. Zato je film Globina postal pravi nacionalni hit in pobral skoraj vse domače nagrade, tuje kritike pa pustil predvsem ob zgodbi odprtih ust. Na slovenska platna, ki islandske kinematografije praktično ne gostijo, prihaja film skoraj leto in pol po premieri, zato predstavitveni intermezzo. Režiser Baltazar Kormakur je v islandskem filmu nekako to, kar so za glasbo Björk in Sigur Rös ali pa gejzirji in islandski konji za turizem. Kormakur se sicer stalno giblje na tankem robu med dobesedno hollywoodsko komercijalo, naprimer uspešnem kriminalnem trilerju Tihotapci z Markom Wahlbergom in neodvisno produkcijo, ki jo spet dobesedno ustvarja na domačih tleh. V Globini se vrača nazaj k grobi, temno-sivi atmosferi svojih zgodnih in na sploh islandskih filmov, kot naprimer v letu 2000 na Lifu predvajani Reykjavik številka 101 ali pa pri nas nevidena Jar City in The Sea. Filmski žanr katastrofe, kjer se bo Kormakur gibal tudi s svojim naslednjim hollywoodsko podprtim projektom alpinistične tragedije z naslovom Everest, idealno sede v današnje apokaliptično ali že postapokaliptično obdobje. V obdobjih zmedenosti in depresije film katastrofe dviguje samozavest, ker podobno kot grozljivke uteleša in sooča človeka z ekstremnimi situacijami oziroma iz nemogočega ustvari mogoče. Globino lahko označimo kot sicer izrazitega predstavnika tega žanra, vendar gre za primerek malce drugačne vrste, bližje dokudramam v slogu Wernerja Herzoga. Naturalistična fotografija brez mišičastih superjunakov in odvečne akcije, fantastični prizori islandske narave. Ta je posneta v naravnost gverilski tehniki in postavi gledalca iz oči v oči z osrednjim vprašanjem žanra, ki se ponavadi skriva za plastično maso posebnih učinkov in spektakla. V mislih imamo seveda večno tragično vprašanje človeka v boju z naravo. V ospredju Globine, ki se razvija kot nekakšna drama v treh dejanjih, je mali človek. Ekspozicija predstavi situacijo, življenje v ribiški vasi, zaplet z mrežo in vrh z brodolomom, ki predstavlja katastrofo, ki se v slogu Deus ex machina, čudežno preživetje, razrahlja in trči nazaj v banalnost vsakdana. Ribič Guli je junak, kar si sicer nikoli ni želel postati. Zato se tudi ne obnaša kot junak. Ne ženejo ga nikakršni visoki in abstraktni cilji. Prijatelji, ki umrejo, to naredijo tiho in preprosto, obnemorejo in zaspijo. Prav tako Gulijeva žalost in strah nista patetično upijoča, ampak brez besed. Tihi zamahi in vdihi med valovi. Nad glavo ga lep, v glavi pa povsem vsakdanje skrbi. Plačati kredit za motor, da ne bodo komu po njegovi smrti ostali dolgovi. Nahraniti prijateljevega psa in potolažiti ženo drugega, da mož ni umrl grozne smrti. Da je pred veličino narave človek vedno le majhna lutka v njenih rokah in da je zato včasih zares treba spoštljivo skloniti glavo in se za preživetje umakniti, je izkušnja, ki jo Guli ter skozi njegov lik Islandci podoživljajo vedno znova. To je pokazano skozi Gulijeve spomine na izbruh vulkana, ki je leta 1973 prebivalce njihove vasi prisilil k umiku. Narava v filmu tako ni utelešenje sovražne sile, ki jo je treba s silo ali zvijačo premagati. Narava v filmu tudi ni estetsko ozadje ali kulisa, na kateri bi se manifestirala junaška veličina preživelega človeka, zmagovalca. Človek se stalno bori za preživetje, tudi proti naravi, vendar se spoštljivo zaveda njene premoči. Medtem ko se gromozanski valovi grozeče drobijo ob klife, je Guli majhen in krhek, navaden človek. In tega se zaveda, kot pravi, imel je pač srečo. In prav zaradi predstavljene pozicije narave in človeka bi film lahko opredelili kot enega boljših predstavnikov lastnega žanra. Guli je res postal nacionalni heroj, vendar slabo v razsežnosti islandskega otočja ni imel kaj početi. Zato se je enostavno vrnil na eno izmed mnogih bark v domačem zalivu, kjer je verjetno še danes. Islandske globine je občudovala Anja.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.